Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan tadi pertanyaan dari akhwat. Mana tadi? Ya, bagaimana dakwah di sosial media seperti di Facebook? Ya, sosial media seperti Facebook itu hanya sarana saja. Ya, yang namanya sarana itu tergantung dengan penggunaannya. Yang namanya sarana itu tergantung dengan penggunaannya. Apabila dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka tidak mengapa. Tapi apabila dipergunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan memudaratkan, maka tidak boleh. Dan kita dapatkan sebagian ulama berdakwah lewat media sosial. Ada sebagian ulama yang memiliki akun Facebook dan Twitter. Ya. Jadi boleh saja berdakwah, hanya saja ya ikhwan. Ya, hanya saja yang perlu diperhatikan, berhati-hati dari fitnah. Ya. Fitnah lawan jenis dan juga fitnah kemasyhuran, ya. Sebagian orang berdakwah di Facebook kemudian pengen populer, ya. Menampilkan isu-isu yang kontroversial, punya ilmu sedikit, pengen dipamerkan jurusnya. Siap. Ya. Akhirnya debat di Facebook. Allah musta'an. Ya. Kalau bisa misalnya antum cuma memberikan apa statement begitu, menyampaikan hadis atau faedah tanpa harus ada debat-debat seperti ini, itu lebih bagus. Ya. Atau bikin grafik yang bagus, kemudian apa? Ada faedahnya atau ayatnya, kemudian ditampilkan di wallnya, itu bagus juga. Karena saya ada banyak dapat forward itu. Muslim Gajah Mada itu ya siapa itu? Dari sini juga ya? Ya. Dibikin yang bagus, hanya saja lihat sumbernya harus valid ya. Karena itu akan dibaca oleh orang banyak. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah kita berdakwah menunggu ilmu kita banyak atau sekedar yang kita ketahui saja? Ya, apa yang kita ketahui boleh kita dakwahkan. Selama itu dia bangun di atas ilmu, maka tidak mengapa. Hanya saja yang lebih baik bagi orang yang baru belajar untuk tidak menyibukkan diri dengan ad-dakwah. Ya. Orang yang jahil, orang yang tidak tahu, itu sibuknya dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Jangan jadi orang-orang yang maghrur. Tahu maghrur. Tertipu. Ya. Dan biasanya kalau misalnya kita sudah dakwah, posting faedah di Facebook, merasa sudah masya Allah, ya. Akhirnya dia tersibukkan, ya, dengan menjawab pertanyaan di Facebook atau yang lain sebagainya, tanpa menyadari bahwa dirinya sangat kurang. Dirinya masih sangat kurang. Ini namanya maghrur, tertipu. Sabar ya akhi, ada saatnya kita memberikan fawaid dan faedah di media sosial. Tapi belajar terlebih dahulu, belajar secara bertahap. Ya. Ana nasihatkan pada antum semua untuk mempelajari ulumul alah, ilmu-ilmu alat. Ya. Belajar bahasa Arab terlebih dahulu, sampai bisa baca kitab, sampai bisa paham muhadharahnya masyaikh. Ya. Kalau misalnya belum, jangan sibuk dulu dengan Facebook dan lain sebagainya. Ya, belajar dulu. Kalau misalnya mau ya, belajar bahasa Arab langsung praktek. Sebagai contoh, sekarang itu ceramahnya para ulama bisa kita download dengan bebas di internet. Ya, mau yang pakai apa suara saja atau dengan gambar ada di internet. Ya. Nanti kalau misalnya habis belajar bahasa Arab, putarkan itu. Kemudian mencoba memahami, mencatat faedah yang disampaikan oleh Syekh tadi. Sehingga ilmu bahasa Arab itu tidak hanya sekedar teori saja, tapi langsung praktek, bisa paham. Ya. Nah, kalau misalnya antum sudah bisa mengambil faedah langsung dari para ulama, enak kan? Bisa baca sendiri fatwanya tanpa harus melalui ustaz. Ya. Langsung merujuk kepada fatwanya para ulama. Kalau sekarang kan yang antum mendapatkan ya, nanya ke ustadz, nanya ke saya ya. Tanya langsung kepada ulama, langsung cari fatwanya mereka. Itu baru bisa dilakukan oleh antum apabila memiliki bekal bahasa Arab yang cukup. Demikian juga ilmu yang lain, ilmu mustalahul hadith. Ya. Sekarang kita taunya hadis sahih, do'if, sahih, do'if. Bagaimana menentukan dia sahih atau do'ifnya kalau tidak mau belajar? Enggak bisa. Masih syukur ya menukil dari Syalbani, ini sahih, ini do'if. Ya. Ini tidak punya pengetahuan sama sekali. Apa itu sahih, apa itu do'if juga enggak paham. Konsekuensi dari sahih, dari do'if itu enggak tahu apa. Ya. Demikian juga mempelajari ilmu usul fiqh. Ya. Mempelajari ilmu usul fiqh. Sehingga dia bisa memahami ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian dan demikian, apa konsekuensinya bagi kita. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, memberikan suatu larangan, apa konsekuensinya bagi kita. Itu semua bisa kita pelajari atau bisa kita pahami setelah kita mempelajari ilmu-ilmu alat yang seperti ini. Makanya sibukkanlah diri antum dengan majelis-majelis ilmu. Ya. Jangan sampai tertipu, merasa ilmunya sudah cukup, kemudian menyibukkan diri dengan dakwah. Ya. Bagaimana hukum orang yang berwisata beberapa hari ke negeri kafir dengan gratis reward dari kantor? Kalau untuk berwisata tadi telah kita jelaskan bahwa syarat bepergian ke negeri kafir, dia punya ilmu untuk menakis syubhat yang pertama, yang kedua dia punya agama dan ketakwaan untuk menahan dirinya dari fitnah syahwat, dan yang terakhir apa? Dia bepergian ke negeri kafir dengan hajat yang penting yang dibutuhkan. Adapun berdharma wisata ke negeri kafir, maka lebih baik dia meninggalkannya. Tanya ke kantornya, bisa diuangkan enggak? Atau diganti umroh? Mungkin saja bisa, ya. Karena mungkin umroh itu lebih murah mungkin daripada dia, ya, berangkat ke Paris, Prancis atau kemana. Diganti umroh. Sekarang umroh itu sekitar 20 jutaan. Kalau misalnya bisa diganti, diganti. Bagaimana hukumnya jika suami mendapat tugas bekerja ke negara kafir atau di negara seperti Dubai atau Qatar? Or Qatar, Masya Allah bahasa Inggris. Kalau ke Dubai dan Qatar tidak ada masalah. Dubai dan Qatar biladul Islam, bahkan mungkin lebih baik daripada Indonesia. Walaupun kami dengar Dubai juga parah ya. Dubai itu semacam pelabuhan internasional, jadi semua orang tumplek-plek di sana. Orang Barat, orang India, Pakistan dan lain sebagainya tumplek di sana. Ya. Kalau hukum asalnya Dubai dan Qatar adalah negara Islam. Di sana syiar-syiar Islam bebas. Dan Allah alam, di Dubai dan Qatar sepertinya tidak ada gereja. Ya. Di mana? Di Dubai? Di Dubai ada gereja? Pernah lihat gereja di Dubai? Oh ya, wallahu alam. Cuma tidak sebanyak di kita mungkin ya. Keadaannya lebih baik dan nuansa Islamnya mungkin lebih kelihatan. Saya belum pernah ke Dubai. Kalau di Qatar, insya Allah lebih baik daripada negara kita. Kalau mendapat tugas ke negara kafir, ya itu tadi syaratnya telah kita jelaskan. Setelah kita jelaskan, kalau memang dia kerja di sana, memang ada hajah seperti mengurus perdagangan, ekspor impor dan yang seperti dan semisalnya, boleh saja selama dia aman untuk menjalankan syariatnya, ya, kemudian agamanya juga tidak terganggu, ya, maka tidak mengapa dia mengurus hajatnya di sana. Bagaimana solusi mengajarkan tauhid kepada nenek yang sudah tua? Masih sering menjalankan ritual-ritual bid'ah seperti sajen untuk orang yang sudah mati sebelum lebaran. Jadi sampaikan kalau itu tidak boleh. Tapi satu hal yang harus kita jangan kita lupakan ketika kita berdakwah, ya ikhwan. Orang kenapa tidak mau menjalankan syariat Islam? Karena belum ada rasa cinta mereka kepada syariat Islam. Ya. Bagaimana mungkin antum mengajak orang untuk menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka asing terhadap Islam itu sendiri. Ya. Maka alangkah baiknya ketika kita mendakwahi orang, kita dakwahkan bagaimana keindahan Islam. Kalau kamu begini dalam Islam, maka ini akan kamu peroleh, hidupmu akan teratur. Ya. Kemudian tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Ataupun kita berdakwah kepada orang tua, kalau kamu mengamalkan Islam, nanti orang anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakanmu. Senang mereka jadinya. Ya? Senang terhadap Islam dan bangga menjadi seorang Muslim. Setelah itu akan lebih mudah untuk membimbing mereka. Ya? Dan terutama kepada orang-orang yang tua, orang-orang yang berusia lebih lanjut, maka percayalah ya ikhwan, bahwa perbuatan keseharian kita dan akhlak kita itu lebih berkena di hati mereka daripada ucapan. Ya. Kalau kita ngomong ke mereka, menasihati mereka, apa? Cah cilik kok ngomong. Ya. Mereka sudah tua, sudah beruban rambutnya, ya. Sudah beruban rambutnya, mau kalian nasihati. Mereka tidak akan menerima begitu saja. Tapi tunjukkan akhlak yang baik. Sebagian ikhwan melupakan ini, mengajak manusia kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kesehariannya ya tidak menunjukkan akhlak dan adab Islami. Sebagaimana dikisahkan sebagai teman, ya ada yang masya Allah kalau memberikan kajian semangat sekali, wah sunnah, tapi naik subuh tanginnya telat terus, ya nggak pernah hadir sholat jamaah subuh. Kalau ditanyain kenapa, waduh aku susah bangun nih kalau subuh. Mana mau orang mendengar antum seperti ini? Mana mendengar apa nasihat dari antum? Praktiknya nggak ada. Subuh aja nggak bisa bangun ngomong-ngomong masalah sunnah. Ini banyak nggak di kalangan kita? Mudah-mudahan enggak ya. Ya, ikhwan-ikhwan salafiyin itu harus ya menunjukkan akhlak dan adab yang baik. Demikian juga memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Ya. Apakah termasuk tidak berhukum dengan hukum Allah apabila tidak menerapkan hukum potong tangan atau rajam terhadap pelakunya sebagaimana yang terjadi di negara kita? Ya, ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Akan tetapi, perincian tentang berhukum dengan hukum Allah telah kita jelaskan tadi. Ya, selama dia mengakui bahwa hukum Allah itu wajib, ya, wajib untuk dilaksanakan, hanya saja dia punya alasan-alasan tertentu sehingga tidak melaksanakannya, maka yang demikian tidaklah sampai pada derajat kafir. Ya. Apa beda kitab usul salasah dengan salasatul usul? Sebagian ulama membedakan antara usul salasah dan salasatul usul. Ya. Mereka mengatakan bahwa usul salasah itu satu kitab dan salasatul usul itu kitab yang lain. Ya. Wallahu alam, sampai sekarang saya belum ketemu kitabnya Asy-Syaikh rahimahullah yang berjudul Usul Salasah atau Salasatul Usul, melainkan kitab ini. Ya. Sebagian mengatakan kitabnya itu kitab yang membahas masalah fikih, tentang fikih bagi anak-anak, ya. Tapi belum kami temukan. Dan kita lihat syarahnya para ulama, sebagian ditulis syarah Usul Salasah, syarah Salasatul Usul. Ya. Jadi tidak masalah dengan penamaan kitab tersebut. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman saya berkata dia belajar agama otodidak. Lalu saya berkata kepada teman saya bahwa saya butuh guru dalam belajar agama sehingga saya mengikuti para asatid dan ulama ahlus sunnah karena tidak boleh menafsirkan dalil sendiri dan mengikuti tafsir ulama. Lalu saya disebut taklid kepada ustaz dan ulama, bukan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Katanya taklid hanya boleh pada dalil. Mohon nasihat ustaz untuk saya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui apabila kamu tidak mengetahui. Ya. Bertanya kepada orang yang paham, yang memiliki ilmu apabila engkau tidak mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita untuk mengambil ilmu dari orang yang berilmu, yaitu para ulama. Dan ini tidaklah disebut sebagai taklid. Yang disebut dengan taklid adalah mengikuti seseorang secara membabi buta tanpa adanya dalil. Ya. Misalnya si fulan mengatakan A tanpa adanya dalil yang melatar belakangi dia menyebutkan itu, kemudian kita ikuti. Ini namanya taklid. Tapi ketika seseorang mengarahkan kita ya dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian kita ikuti, maka ini tidaklah bisa disebut sebagai taklid. Ya. Adapun orang-orang yang belajar otodidak dari kitab saja tanpa belajar dengan guru, maka yang demikian itu akan dia akan terjatuh kepada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, akan semakin lama cara dia untuk mendapatkan ilmu. Ya, akan lama dia belajar. Kalau dia belajar dari guru, gurunya bisa memilihkan poin-poin, ya, sehingga dia paham materi yang akan disampaikan. Misalnya kitab Usul Salasah, coba aja baca syarahnya siapa, Syekh Shalih Al-Utsaimin atau syarahnya siapa dari para ulama. Mungkin akan lebih sulit daripada kita belajar dari guru. Gurunya tinggal memetikkan poin-poin kemudian disampaikan. Jahiz. Istilahnya siap untuk dikonsumsi. Tapi kalau dia membaca saja, kadang-kadang bingung. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dia belajar dari kitab saja, otodidak, ya, sangat mungkin dia terjatuh kepada kesalahan tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Kitab ya akhi mungkin saja salah cetak. Mungkin saja salah cetak. Apalagi belajar pada terjemahan. Kemungkinan untuk salahnya semakin besar. Ya, karena di sana ada fase penerjemahan yang mungkin juga di sana ada kesalahannya. Sebagai contoh, ya, kesalahan terjemahan yang pernah kami dapatkan, ada hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW setelah perang Khaybar beliau mengharamkan khimar ahli, daging khimar ahli. Khimar ahli ini kalau orang diterjemahkan secara letterlux, ya, Nabi mengharamkan makan daging ya keledai keluarganya. Ya, keledai keluarganya. Padahal yang dimaksud dengan khimar ahli di sini adalah keledai jinak, artinya keledai yang dipakai sebagai tunggangan, dipelihara oleh manusia, ini haram. Ya. Memakan dagingnya. Tapi di sebagian terjemahan diterjemahkan Nabi mengharamkan daging keledai keluarganya. Lihat bagaimana fatalnya kalau kita bersandarkan kepada kitab-kitab terjemahan. Bahkan yang tidak terjemahan pun, yang kitab asli ada kemungkinan salah dalam mencetak. Ya. Sebagaimana ya, kisah yang sangat masyhur di kalangan para ulama tentang Ahlul Hadis, ya. Dia membaca sebuah hadis Habbatus Sauda, hadis aslinya Habbatus Sauda daun likulli dawa. Habbatus Sauda itu obat bagi setiap penyakit. Cuma ketika dicetak ketambahan satu titik. Bukan Habbatus Sauda, tapi Hayatus Sauda. Yang kalau kita terjemahkan artinya ular hitam. Ya. Yang sebelumnya Habbatus Sauda itu obat bagi segala penyakit, berubah menjadi ular hitam. Akhirnya ketika ada yang sakit dikasih oleh dia ular hitam. Matilah orang yang salah baca kitab, salah cetak tadi. Ya. Ini adalah beberapa bahaya seseorang belajar otodidak. Kita cukupkan dulu sampai di sini karena ada masjidnya mau dipakai. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kitab yang selanjutnya dalam program kita. Insya Allah kitab Al-Usulus Sittah. Ya, Al-Usulus Sittah. 6 prinsip. Ya, yang di sana berbicara tentang tauhid juga berbicara tentang wajibnya taat kepada pemerintah, kemudian prinsip-prinsip yang membedakan antara seorang ulama dan yang bukan ulama, dan ini insyaallah bulan depan bismillahi taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.